Anul Patrimoniului. Une émission réalisée par Kamel Oularbi. Elle est conçue et présentée par Abdelkader Mendamesh et à la barre technique Nabila. En ce moment de commémoration du Moulid Nabawi Sharif, le 1455e anniversaire de la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Une occasion sacrée qui porte la lumière et qui porte aussi la spiritualité, qui nous rappelle le message éternel de miséricorde, de justice et de fraternité qu'il a transmis à l'humanité. Hada Moulid Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, interprété par Maryam Ben Allah.
Salaam, salaam, alayka ya Rasulullah. Ha mulud, ha mulud, hada mulud nabi, wal malayka fissama. فرحوا بسيات نبي عايشة ولا ترقدي والليلة يساعد النبي واللوحة والكتاب والخط جديد هلا لا هلا لا فاطمة فينا راه سيدي علي سيدي علي في الصلاة يا مينا قبضت في الحبل وحليمة رباطه وحلي ما رباته أنا سعد من شاف نبي يعطينا مراته يعطينا مراته أعينوك حالة مهدبة وشوشة وتاته وشوشة وتاته.
Né à la Mecque au 6e siècle de l'ère chrétienne, en 570, le 12 Rabi' al-Awwal exactement un jour du mois de mars du calendrier lunaire. Il décède à Médine le 8 juin 632. Issu de la tribu des Quraysh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde à une époque marquée par l'injustice et l'ignorance. Orphelin très jeune, il a grandi dans la droiture et la sincérité, la vérité et la loyauté au point qu'on le surnommait l'Amin, le digne de confiance. À l'âge de 40 ans, il reçut la révélation divine à travers l'ange Gabriel, marquant le début d'une mission universelle, appelée les hommes à l'unicité de Dieu le Tout-Puissant, à la paix, au respect des faibles et à la recherche du savoir. Malgré les épreuves, les persécutions et l'exil, le prophète Mohammed n'a cessé de prêcher avec patience et bienveillance. Zed Nabi ou Farah Nabi, une nouvelle version interprétée par Maryam Ben Allah.
Zed Nabi ou Farah Nabi, الصلاه عليه يا عاشقين رسول الله الصلاه عليه يا مرحبا باشرف مولود الصلاه عليه نبينا الهادي الودود الصلاه عليه يا سعد نبي في الوجود يا مسلمين يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه صلوا على خير الأنام الصلاة عليه اللي هدانا للإسلام صلاة عليه خير العرب خير الأعجام جد الحسنين يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه زاد النبي وفرح نبي الصلاة عليه يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un messager de Dieu, Rasoul, ou un prophète, Nabi. le dernier de la religion abrahamique au sens où, selon l'islam, il termine et scelle la révélation monothéique faite à Abraham. Avec ses premiers disciples, il est forcé de s'exiler vers Médine en 622 exactement. Et cet événement appelé l'Hégire ou l'Hijra marque le début du calendrier hégirien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Ils étaient tous de Khadija à l'exception d'Ibrahim dont la mère était Maria. Elle était copte d'origine, on disait à l'époque Maria al-Qobtiya. Le premier garçon s'appelle Al-Qasim. Qasim, c'est le fils du prophète. Al-Qasim décéda alors qu'il était encore enfant. Les habitants de la Mecque, Al-Mukarrama, appelaient son père, que le salut soit sur lui, Abu Al-Qasim, père d'Al-Qasim. Il y a eu Abdullah qui était appelé aussi Tahir, le pur, et Tayyib, le bon. Abdullah décède dès son jeune âge à la Mecque. Ibrahim est né en l'an 8 de l'Hégire à Médine, de l'union du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et de Maria al-Qobtiya. Il décède lui aussi à 2 ans, en l'an 10 de l'Hégire, et il fut enterré au cimetière al-Baqiya. On rapporte aussi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ressentit énormément de tristesse lors de la perte de son fils. D'après un hadith rapporté par Mohammed al-Bukhari, qui témoigne: les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse, mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur, notre Dieu le Tout-Puissant, Subhanahu Mouloud, Al-Mouloud, interprété par Nahouria.
Yeah.
Zainab est née alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 30 ans, la plus âgée de ses filles, avant l'avènement de l'islam. Et elle se maria avec son cousin Abu al-As ibn Rabi'a. La mère de ce dernier était la sœur de Khadija, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ruqiyya qui était mariée à Utba ibn Abi Lahab, et elle ne restera pas longtemps à côté de lui après la révélation de la sourate que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Et Ruqiyya se maria avec Uthman ibn Affan à la Mecque plus tard. Umm Kulthoum se maria avec Utayba, fils d'Abu Lahab. Uthman ibn Affan la prend comme épouse après le décès de sa sœur. Fatima Zahra, elle naquit 5 années avant la prophétie. La vie quotidienne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle, un véritable modèle à suivre pour les jeunes générations, celui d'un guide, celui d'un homme d'État ou d'un éducateur qui a changé le cours de l'histoire. Et ses enseignements continuent d'inspirer des générations entières et de nourrir les valeurs de solidarité, de tolérance et de justice. Sallallahu ala Muhammad, chorale de la Zawiya al-Alawiya de Mostaghana.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallim,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Ya Farid al-wasf al-akmal, ya Jamal al-hadratain, يا بديع الحسن الأشمل لحلال المرسلين
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أحمدي يا النور الأول لك البدء والختام آه يا بغيات قلبي جد علينا بالمرام
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
فأنت شمش شموشي حشت أهفولي الغروب أنت جمال القدوس أنت مفتاح القلوب
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله عليه وسلم
وأنت كأس الكؤوس وصفا سر الكرام آه يا بغيات قلبي جد علينا بالمرام
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله عليه وسلم
يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة
يا
في القوم لا يبسي وهو صار
يا ربي على نبينا
عينه جمعي صاعق العقل لما رآه صليا
مولد النبوي. المولد النبوي الشريف est donc plus qu'une célébration. C'est un moment de recueillement, d'amour du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et de rappel aussi de son message universel, afin de raviver dans nos cœurs la lumière de la foi et de la noblesse de l'exemple prophétique. Rappeler cette date d'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, c'est avant tout méditer sur son message universel, un message de foi, de fraternité et de miséricorde qui demeure une source d'inspiration pour chaque génération. Le poète Sidi El-Khader Merhouf avait dit Akhtarak al-Wahid al-Ahad, appelé aussi Entel Aziz Ya Mohammed, qui sera interprété par l'Hajj Rabah Driyasa Allah Yarhamo, qui nous a quitté le 8 février 2021 à Blida.
Akhtarak al-Wahid al-Ahad, Akhtarak al-Wahid al-Ahad, Subhanu al-Jalil al-Fard al-Samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد انت العزيز يا محمد
عزوزي عزك دوام رب العزة اسمك على الرسول فروزي طرفة من النعيم فروزة البيت من مديحك يجزي والخير ليس منه يزا شغوف بيك ماني رايد سوى الجليل وانت نعم المراد زعزعتها وزير وقايد مداح نمدحك عن نص الاشهاد انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد انت العزيز يا محمد
الجليل وعزك ورضاك واصطفاك علينا اختارنا عرب من جنسك يا فارس وحنا بينا اجعل نفوسنا من نفسك فالضيق لا تسلم فينا عاهدتني وربي شاهد في النوم قلت لي يا وافي لو عاد في سهمكم رماني الواحد جد الحبيب سيدي محمد جاد انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد انت العزيز يا محمد
نام الحاضي ما بين شايقين سهارا نرضى سعادة ابن القاضي والغير بيها عني صارا نمدح على فراشي واضي نترك رفاقتي نوارا راني نعظمك في المسجد نخالف الأساطين ماني من الماد مرة على فراشي قاعد مستقبل الحرم مركاح القصاد انت العزيز يا محمد
أعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد
Oh, كتب العباسي له في اشتياق حبك غاية. طول المدى يجوه سواسي كفاهم الأمين كفاية. يعطي البين والأفراسي في حق خالقي مولايا. ربي على الخلوفي شاهد مازال بيك الافضل ساني شداد مادام تلعباد تعيد موجود ليلة القدر في الافراد انت العزيز يا محمد.
ما عز منك الا رب العباد انت العزيز يا محمد.
ما نصبر شي ما نفتكر حبيب إلا أنت. محمد النذير القرشي سيد العباد يا لولا أنت. لا صدق لا سرادق عرشي لا علم لا عمل لا شيطان. لا وقت لا وضو لا مسجد لا سلطنة عدل لا خلق لا قياد لا عيون لا سواني تجبد لا نخل لا بسات لا حرف وزاد انت العزيز يا محمد.
فعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد.
طاقة مكة ضحات فرض عليا. لركاب غاديين شرقا يتسابقوا لسيد رقيا. الموت لاغنى لحقا ونخاف لا تقصر بيا. بكي بكى غريب موحد مارور قات في القلب بغير زناد. نبغي نزور قبر المجد من لا يزور ما سد عليه درقاد انت العزيز يا محمد.
أعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد.
أغنى يدركني يضحى الشباب لي فتا. والقبر لا غنى يملكني يضحى التراب لي وراثا. نسخوه في قراطس عني بالذكر فازت البوحاثا. عمرت بسميع وهايد وهزمت من جيوش الشيطان بلاد. وشهرت بالسيوف مهند وهزمت قوم فرعون وذول وتاد انت العزيز يا محمد.
فعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد.
الناس صدقوا بخبارك جهلوا حقيقة المعرفة. لو كان يعرفوا مقدارك يا كامل البهاء والصيفة. يستحسنوا بسهر سهارك وعسى بشاعرك والشرفة. دريتي جوك حفايظ وبني اسمو على اسمك مالو تحيات. يفاد يا غضيض الثامد البن خلوف لك حل جنة الخلاد انت العزيز يا محمد.
فعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد.
نعمة خلق الله محمد الشريف الهادي. المصطفى إمام الرسل نهدو عليه جاي وغادي. مشغوف بيك لن نلقى الله والضم جثتي للحادي. وردة عليك شاي لابد يا نوش برت ما يكفيني من زاد منضم عليك ثم قصايد بيات معظمة يا سيدي وانشاد. انت العزيز يا محمد
معز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
عاري عليك وعلى ربي هو زرع ثماره فيا. طلبت يوفي طلبي وتعود سيتي من حيا. وإذا نقول يا محبوبي وفي الله هذا المنيا. ماني وزير ماني قايد ماني رجول تهزم مني العقاد. ماني من المحالم سيد مولا قبيل متشاور في الميعاد. انت العزيز يا محمد
معز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
صاب يا حمايم ستة ويكون بن خلوف السابع. يتلامع اسمك في قلتا بيزان في الهوى تتلامع. وردوا على معاطن شتة وصلوا في النهار الرابع. نمسوا ضياف مولاي أحمد نرجع وقدرة القيوم اللي راد. لو صبت يا غضيض الثامد نقدم ليك بالزوجة وبالأولاد. انت العزيز يا محمد
معز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
اختارك الوحيد الأحد. اختارك الوحيد الأحد سبحان الجليل الفرد الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انت العزيز يا محمد معز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد.
Hier, c'était une nuit de lumière, une nuit de dévotion et de spiritualité où les musulmans du monde entier se souviennent de l'arrivée au monde de celui qui fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité à travers les récitations du Saint-Coran, des chants religieux, des prières et des veillées. Cette commémoration est l'occasion de transmettre aux générations présentes et futures l'héritage moral et spirituel du prophète Mohammed. Sa bonté, sa sagesse, sa tolérance et son appel à la fraternité. En Algérie, comme ailleurs d'ailleurs, le Moulid Nabawi est aussi un moment de partage, de traditions populaires, de rassemblements familiaux et de solidarité. Bismillah, Nabdan Jdi, c'est une poésie également de Cheikh Sidi Al-Khadr Mahlouf, interprétée ici par Cheikh Samir Toumi.
صلاة على الهادي سيد العبد نور تمالي في دروب الصلاة عليه. الصلاة على بوديها صاحب اللي والمي عراه ورقي يا صاحب التاه طول عمري مولع بيه. الصلاة على بلقاسم صاحب الغمامة والخاتم اللي في البطن تكلم بالشفاعة حدت أمي. زاد المجد صيد القيا كانت أمينة حملة بي
سيدك الطر في صلاته
يا الفاني بعد حياته
نبينا شافع أمناته
تكتروا بالصلاة عليه.
الصلاة على محمد
الصلاة والسلام عليه
عدد ما في السماء والأرض
والبحر وما ساكن فيه. باباه قبل جدو قد أمينة حملة عنده ربها وسعد سعدو خيرها بنشاين ترضي خيرها في قبة علات يكساوي والخير هناك وتهرب الكائنات كل شي لحضرك تبغي من جهال وجعامينا الأبي طالب قلتاتينا راح قوى بالصر علينا ظني تأجلوا قرب المجي قتلوا يا قرة عيني شي وجعت حرك في بطني جيب لي من هلي تقبلني واللي غايب خفت عليه.
فكر في صلاته
يا الفاني بعد حياته
نبينا شافع أمته
تكروا بالصلاة عليه. السلام عليه
عدد ما في السماء والأرض
والبحر ما ساكن فيه. ساجد الله من قبل ما يتقمط تكساه طهره الملك بغير مياه مكشفه الحجاب عليه قال هو يكسر الصنع ويهزم قوم الظلام راه تابع ملة الإسلام لا إله إلا الله حصنيه ما بغى محمد يرضع والبهاء من وجهه يسطع هل جدو له المجمع بالرحول سوى نجيه من طرد ضعب عبد الله من الذهب نعطي وهاش الله ترفل في خيال الحلة تلبس تشت تمول كبير
تكتر في صلاته
يا
الفاني بعد حياته نبينا شافع أمناته
تصوم الصلاة عليه. السلام عليه
عدد ما في السماء والأرض
والبحر وما ساكن فيه. وخيول وجمال من فضيل سيد الرجال زوج هايل بسمواتي شع خبرو في كل بلاد شام والغرب وبغداد واليوم يجي وهجدات ما يشوف اللي تدخل ليه غرقت في حجر أمه والنسوان عليه التمه يعصروا له في فمه ما بغى شي هبط حلقه سمعت بخبر السعدية في المنام شفات برؤيا قلت لزوجها دغيا بالعزم بالصاد نرضيه خليها يدك الحمقى توز فيك انت الصداقة من حفاك وجوعك وشقى وسخ يدك ما يبغي
الصلاة على محمد
الصلاة والسلام عليه
على دماء السماء والأرض
والبحر وما ساكن فيه لا تحافي جوعي وعطشي دبت ناكر في دقشي والرزق ربي متوكل به خليها مريت بهيمة كيف دبتك ذيك العديمة ما توصلك شي للخيمة وين عاسك تذيك لهي وصلوا لعندها هي قام برجعوها هي سرق كأنها بالجنحين طارق لو طان بعيدة ترمي من وصلت ظل حيطان زوجها من وراء الحشمان قال سبحان المنان صبت البقعة ضيرة بيه
تكثر في صلاته يا الفاني بعد حياته يا بينا شافع أماته
تكثر بالصلاة عليه
الصلاة على محمد الصلاة والسلام عليه
البحر وما ساكن فيه دخلت العربي يا حليمة مبروك تنسى الكريمة يا نحاس بتبصيمة عادت الإسلام تنشد بيه زوجها شد النبي بيده هل جات معاه عبيده كل ساعة يخطف عوده قال لي هنمشي نسقيه تمثل قصيدة يا كرة والصلاة على خير الأنا من حفظها لي هالسالة من الظلم مولانا ينجيه هكذا نهيت بيت نشادي بمديح رسول الالي سيدي وسيد كل سيادي الخلوفي مدح علي سيد كطر في صالاته يا الفني بعد حياته نبينا شافي عماته كثروا بالصلاة عليه هكذا نهيت بيت مشابي بمديح رسول الالي سيدي وسيد كل سيادي الخلوفي مدح علي على محمد
الصلاة والسلام عليه على دماء السماء والأرض
والبحر وما ساكن فيه.
Les foyers s'illuminent, les mets traditionnels se préparent et dans chaque maison règne un climat de fête et de recueillement célébré. C'est raviver notre attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est s'inspirer de son exemple et rappeler que son message demeure intemporel, un message de paix, de justice et d'unité. Il faut toujours se le rappeler. Hassan Mayoukal Andi Mohammed Sidi, une poésie encore de Cheikh Sidi El-Khadr Malkhlouf, le maître de la poésie melhouni, surtout du Madih Dini, le chant religieux, interprété ici par Cheikh Dahman Ben Achour.
مثل النحل اللي تسدي تبني شهادة فوق شهادة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا السلحف والحوت البكر في البحور الغامقين أغزل في خشب ومسدين المنسوج قميص وردة شعر سلك حرير ديدي ما حملت بضنا هدودة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا الصلاة عليك وثنى ألف سلام عليك ثاني شرق ولا نار تسني نحتاجوك لهيه وهنا يا من بيك الساس مبري حر لي أبي وجدي ووالداتي ارفق بروحي وجسدي داويني نبرا من الدر يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا الوسواس اللي نراه إذا كان إبليس عبرة عندي حي اللي نراه اقسم بالقرآن فاه فضل كتاب الله عندي يكفيني قوتي وعدة نهزم بيه القوم وحدي نفسي والشيطان لعدة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا بليس الغدر صادتني يا قوم فتنا ختلتني من جنب اليسر من تمزاق الدين قدنا أحف حافظ يا مولاي وستر ولعنه لم بعين لعنه وبخته يقضى ورقتي ولطمت لطمة شديدة أضربت بقطيب هندي وعطيت ميتين جلدة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك بالدا يا محمد لا تسلم في المداح وفي قبيله برمت من لا يبلون أنت اللي مقصود نجم يوم الحر شديد هولو يوم عطش ما فيه وادي وجوه الكفار سودا ينكبوا في نار تقدي جهنم كحلى صيدة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك سميت عليك ولدي ما كافيتني بلحظة من مراكش ليك نهدي حر لي حتى جرادة يا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا صك صك لولدي طاع ورعيا عرفوني لما مدحتك نفخر بيك ولا عليا رفرف فوق الراس مندي والباسح اللاجد فتح الخير نجدي أيامي بك سعيدة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك نبدا تصرخ ليك الناس شتى في قبري نبغيك توكد الجنة مفتاح أنت. الكافر في النار يخلد والعصي يرجاك حكم يا سيد القيات والدين. كيف الخاف وكيف الودي قول اليوم وهول غدا يا محمد يا سيدي صل الله عليك تبدا. صديقي لك حل كيف يكون خاطي سعوات سعين رؤيا والعاطي مازال ياطي. كفاني مول الهدية أقبل يا مولا يشهر الله بدي وبلدي. مطوصين في الخير شهدا ما محروم إلا الجحودي من لامات على شهدا يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك. على صاحب الغمامة الهادي في قناعاته من رجوه يوم القيامة. بجاه اللي رضعاته اسم السعد يا حليم سرع بين أهل الخدود أخضر والحضار رشدة يمنعنا من نار تقدي جهنم كحلا صيدة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك.
L'équipe qui nous accompagne ce soir souhaite à nos fidèles auditeurs une bonne fête du Mouloud Nabawi Sharif sallallahu alayhi wa sallam, et nous vous avons fait revivre cette tradition séculaire pour exprimer notre reconnaissance au meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kamalul Arbi à la réalisation, Nabila à la console technique et Abdelkader Bendamesh au micro vous donne rendez-vous à la même heure et à la même station la semaine prochaine. Au revoir.
وفرحنا بالصلاة عليه يا عشيقين رسول الله الصلاة عليه يا مرحبا بأشرف مولود الصلاة عليه نبينا الهادي الودود الصلاة عليه يا سعد نبي في الوجود يا مسلمين يا عاشقين رسول الله الصلاة عليه صلوا على خير الأنام الصلاة عليه اللي هدانا للإسلام طالت عليه خير العرب خير الأعجم جد الحسنين يا عشيقين رسول الله الصلاة عليه زاد النبي وفرح نبي الصلاة عليه يا عشيقين رسول الله الصلاة عليه